9-4-4-7-0-4, Bilbo iria.
Egoera ekonomikoa Espainiar estatuan zein Europan gero eta nazioa da. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, egoera ekonomikoa Europan hasiko gara aztertzen. François Hollande, Frantziako presidentea Alemanian izan da. Zer somatzen da bisita horretan? Aldaketarik baldago?
Bueno, ez da gauza gehi gatera komunikabideetan ez, baina, bueno, badirudi Frantziak plantatuko ziola Merkeli beraien posizioa ez. Oraindik ez dana erabaki da, obentzen ez den ikusten, erabaki denik edo aldaketarik egongo denik. Dena dela, badirudi datorn astean, bilara bat egongo dela gailur bat, Europako Batasuneko gailurra, eta, bentsa komunikabetan, atera denaren arabera, badirudi hor planteatuko dela edo, ia, a ber, aldaketarik enbarko litzateken bat ipat, Europako Banku Zentralaren funtzioan, ez? Hau da, orain arte dakigunez, Europako Zentrala, Banku Zentralak ezin du launtzarik eman gobernuei, estatuei, baina badirudi hori idea hori aldatzen ari dela, eta horrelako zerbait ere aztertuko dela datorren asteko bileran. Hori horrela bada, ba, horrek esan nahi du, ba, dagoela mugimendu bat, azpiko mugimendu bat, hor neurri horren aldekoa, eta hor, segurazki, Holandek izan duen elkarrizketa horrekin, Merkelekin, ba, horrelakoa egongo litzateke eztabaida honetan.
Hain zuzen, Barack Obamak bar iluntzean Europako Banku Zentralari Italia zein Espainiari laguntzeko eskatu dio.
Bai, ba, hau, Obaman planteamendua bide horretari joango litzateke, ez? Planteatzen duena Obama da, ba, Europako Banku Zentrala sartu behar dela. Ez da, hola beste bideri momentu honetan, beste bide guztiak itxi direla, edo beste bideetatik ez dela elten bide garrerik ikusten, eta hau bide berri hau jorratu behar dela. Eta bide berri hau da, Europako Banku Zentrala sartzea Espainia eta Italiak, bati bat, bueno, Greziak ere bai, ez? Behar dituzten laguntza finantzerioi aurre egiteko fondo horiek eskaintzen, ez? O diru laguntza horiek eskaintzen, ez? Hau da eztabaidatuko da, aipatu bezala datorren asteko bileran, eta badirudi hau bide hau nolabait bihurtzen ari dela bide bakarra edo nolabait iluntasun honetatik, tunel honetatik ateratzeko, ez? Beste bide guztiak, hau da, Espainia gobernuako Italiak edo Greziak egin duena, hau da, bere ajusten gogorrenak eta latzenak egitea ez da nahiko izan, merkatu, finantza merkatuen nolabait hori mugagabeko irenste horren aurrean badirudi ez dela nahikoa, eta bide bakarra dela hortik jotea, ez? Beste guztiak, badirudi nahiz eta bide gogorrenak, onerro gogorrenak hartu, badirudi arrisku prima hori ez dela jaisten, eta horrek esan nahi du, horratzen da duela finantza merkatuak esperoan, nolabait Italia eta Espainian kontra joateko, Greziak zer egiten duenaren arabera kontuan hartuta, eta horren aurrean ba, bakarra tentsio hori kentzeko, bakarra dela, Europako Banku Zentralak esatea, bueno, gu hemen gaude, eta datozen hilabetetan, behintzat, ba, Europako Banku Zentralak eskainiko du, estatuak behar duten diru beste, betze prima hori geisteko eta alako persioa, pixka bat hori baretzeko.
Jarraitzeko, Alemania eta Grezia. Alde batetik Grezian hauteskundeak izango dira laster, nahiko ba, garrantzitsuak, beste aldetik ematen du Alemania Greziari eskatu diola erreferendum bat. Ia zer egitmo duten eurogunean jarraitu edo ez?
Bueno, nik uste mehatxu, Alemania mehatxua dela eskatu diona Greziari, jarabaki bat hartzeko, baina Greziak esan duena da, bueno, atzo, entzat, prentxaurrean, Parisen egon zen eskerreko bizka burua, eta utagaia, eta, bueno, atzo bentzen da ipatu zuen ez da, bueno, oso adierazpen gogorra egin zituen ezan ez Merkelek ez daukala eskubidirik agintzeko nahiz egin behar den, eta zela egin behar den, eta zer erabaki behar den referendum baten Grezian, beraiek subiranoa direla hortarako, eta beraiek eskatzen dutena da akordioa aldatzeko, ez Europako Batasunak Greziak egin daukan akordio hori aldatzeko, ez dirudi eurotik alde egiteko asmori dutenik, edo bentzetoria gertu dute, beraz, beraien estrategia badirudi izango dela eskatzea, hori akordioa, ditun hori, Alemaniak eta Grezia sinatutako ez, hau da, aldatzea Europako exigentzia Greziari, ba, bueno, ba, pizkat egorari buelta mateko, ez? Eta horrek ere zerikusi ikusi izango du datorren asteko bileran, ez? Greziak postura hartzen badu, ba, Europa jarraitu beharko dut, erreferendumik ez badu egiten, kontuan hartute irabazten duela, eskarrako aldarri honak ez, ba, erreferendumik ez badu egiten, da eskatzen badio Alemaniari aldatzea, Europari aldatzea, pixka bat itun horren, bueno, ba, edukiak, ba, horre esan nahi du, Europako batasunak jarri beharko dela berriz negoziatzen Greziarekin, eta negoziazio horretan, ba, Europako Banku Zentralan papera ere kontuan hartuko dela.
Bestalde, Espainiako gobernuaren mugak ere aztertu nahi ditugu ekonomia mailan, alde batetik Montoro eta Guindos, bestaldetik Rajoya desagertuta. Oso azkar erratzen ari da ematen du bederen PP-ren gobernua.
Bai, ba, nola izango esan daiteke nola bait munizio barik eratzen ari dela, ez? Hartu beharreko neurriak hartu dituela eta ez dagoela neurri gogorra hartzerik, ez? Ba, ezin direlako, ez? Eta horregatik esaten nuen lehen, ba, pixka bat orain, neurri guztiak hartu ondoren, hau da munizio guztia arre ondoren, ba, azkenean itxaroten geratu beharko dira, datorren astean, Europako Banku Zentralak hartuko duen politikaren aurrean, ez? Gaina kontuan hartuta, eta hau ere atzo agertu zen komunikabidetan da, badirudi Europako Batasunak bidaliko dituela, bere auditoriak edota badirudi badatozela konsultorak bat estatuatu horra eta beste alemana konsultora bat benetan ikustera berastertzera nola dagoen nola baite finantza sistemaren edo banka sistemaren osasun hori, ez? Hau da, badirudi ematen duten informazioa ez dela fidegarritasun osokoa eta bidali dituztela konsultorak, kanpokoak eta Europa Batasunetik eta pribatuak kanpokoak ba, berriz azterketa sakon bat egitea eta beste txosten berri bat egitea ikusteko zein den benetako banka eta finantza sistema den egoera, ez? Eta hau ustailerako egon beharko da txosten hau eta ba, horrek esan nahi du ustailerako olako bueno, ba, egongo dela ez jakintasun bat edo mesfidantza puntu bat egongo dela ba, jakinda txosten hau agertu arte, ba, oraindik finantza merkatuak ez dutela jakingo zein den benetako finantza eta merkatu finantzarioen da bankaren egoera, ez? Eta horrek ere dudarik gabe beste elementu bat da presioa egiteko, arrisku prima gora egitea, eta barrati da ezinbestekoa Europako Banku Zentrala, ez zetepe motzera Europako Banku Zentrala, bere papera aldatzea, Obama gezatezun bezala ja astea dirua prestatzen eta Europa, Espainia eta Italiako gobernuei nola bait finantza merkatuen persio horrien aurrean nolako ezi bat edo zerbait jartzeko, ez bestela ikusita hau, baina horrela dela, bankaren egoera ez dela hain garbi oraindik argitu barik dagoela guztira, ba horrek ere jarriko du presio gehiago eta beste hilabete terri olako presioan, eta Europako Banku Zentralak espadu eskuaz hartzen, ba egoera asko zere gehiago larritu daiteke duari gabe.
Espainiar estatua erreskatean sartuko da, edo sartu alda, ondorioak?
Ba, bueno, epe motzera motzera ez, nahi dute, hilabete barru, hilabete tardi barru, badirudi ez, ez, ez? Baina, ezin da, bertan bera hori baztertu irten bide hori, pertainera, hilabete batzu barru edo urtea bukatu aurretik, ez? Kontuan hartuta jasea ateratzen den txosten honetatik, eta bat ipanik esango nuke Europako Banku Zentralaren papera, ez? Europako Banku Zentrala ez bada sartzen buru belarri Europako egoaldeko herrialden egoerari aurre egiteko behar den beste diru matera, ez bada sartzen erreskatearen irtenbidea edo atea ero oso gertu egongo da, ez? Europako Banku Zentrala sartzen bada eta ematen badu dirua eta bermatzen badu abala jartzen baditu hauek jarriko izango dutela behar den beste diru ajuste politika horiek ahulagoa polikiagoa egitea esain gogorra, leunagoak epe luzeagoan da bideratuko duen diru hori edo finantza baliabide horiek espadu Europako Banku Zentralak egiten eta behartuta egon Espainiako kasuan neurri drastiko oso zehatza gogorra gartzea bi urte barru, urte bete barru, ez? Datorn urterako, espeso da, jeitsi behar direla, ez dakit, beste hiru, lau puntu barne produktu gordina, eh? Eko, defizitaren burrizketa barne produktu gordina, beste hiru puntu, hau da, hoetan bar mila, berroi mila milioi, hori, hori, astakeri bada, eta gobernuak ez dauken nioko posibilitaterik, olako hauzerik egitea, urte bete barru, ez hori izango ditzateke, kaos izugarri bat, eta bueno, da, konflikto bat, gizarte konflikto bat, izugarrizkoa, ez? Eta hori horra dela nik uste dut azkenean Europako batasuna hartu beharko duela, Banku Zentralaz hartu beharko dela, eta gainera hori ez bada egiten, ba, erreskatean oso gertu duelako, baina erreskateak ez luke ezer konponduko, erreskateak esan hori duena da Europako gobernua sartuko direla neurriak agintzen, baina Europako Banku Zentralaren erreskaterik ez badago, naiz eta erreskatean sartu, neurriak oso gogorrak izan beharko dira erreskaterako, eta horrek sortuko duena da, erantzun soziala izugarrizkoa eta konflikto, baina gogorra. Eskatzen dena, izugarri gehiagizkoa eta era guztietamente gehiagizkoa denako.
Bukatzeko Luis, Korralitoa, Bankia, CaixaBankek, Banka Zibika irentxe berri du, zurrumurruak, mugimenduak, egoera, nasiegia.
Bai, hau da, egoera horren beste zati bat, ez? Claro, esan duguna finantza sistemaren egoera garria, Bankia da, adierazle, ez bakarra, eh? Osa, abian nagusiena edo handiena delako. Claro, kontuan hartu behar da gaur Bankia daukan aktibo guztiak, bereak, badala Espainiako banku barne produktu horrean urteko nero kamarra. Zan ez dute, handia da, eta berak daukan aktibo toksiko edo arriskutsuak izugarrizko portzentaia dela, ez? Baina bat bakarra da, ez da bakarra, o sea, bat da bakarrik, ez da, ez dira guztia, bastante gehiago daude, agian esain handiak, baina orokorrean hartuta, ba, guzti horiek egiten dutena da, finantza sistemaren eta banken egoera, ba, benetan hori oso larri izatea, ez? Korralitoa, ba, bueno, aurrekoan esaten genuen bezala, oraindik ez dekusten osaten muzera, bi irudi bete barru, ba, ez dirudi horrelakore gondeteken dik, eta gero, lehen aipatu bezala, ez nik azkenean uste klabea dagoela hor, guakoa dagoela, ia zer egiten duen Europako Banku Zentralak. Europako Banku Zentralak papera aldatzen bada, eta beste paperoa jokatzen azten bada, eta benetan bermea ematen, estatuei, ba, bere diruekin, ba, ez dutela jo beharko finantza merkatuetara izugarrizko interes tasaltuak ordenduz, hori horrela bada, ba, horrek nolabait urrunduko luke Korralito horren egoera, ez? Baina erreskatean sartzen bada eta erreskatean ondorioak horlako neurri gogorrakin da, ba, horrek ez du baztertzen ertainera egon daiteke. Ez beraz, nik nire ustez bentzet klabea dago hor, ez? Kakoa dago zaren goduen Banku Zentralak datorren astean.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomien aditua. Mila esker eta datorren astean arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.